بدي أحكي عن الحالات الخاصة أو المرضى اللي موجودين بالكم، سواء اللي انتقلوا واحد، يمكن حالة واحدة اللي انتقلوا والتانيين موجودين لسه موجودين بالصالة يعني.
انتقلوا
لا انتقلوا على مكان تاني يعني.
Okay. Ich würde euch erzählen über ein paar privaten Gelegenheiten. Einer von über die kranke Menschen und einer von denen ist schon ausgezogen und die anderen noch da.
أول حالة السيدة كانت حامل وكانت بدها تولد بهذا الشهر.
Erste ist eine Frau, sie war schwanger und sie würde diesen Monat normalerweise gebären.
قبل يمكن 15 أو 20 يوم نشكر الإنفو كافيه اللي ساعد العائلة المرأة والزلمة تبعها مشان يطلعوا من هنيك لمحل خاص طبعا لمكان خاص.
Und wir bedanken uns von Enfi Kaffee, da die, dann haben sie sich gekümmert um diese, diese Familie und die sind jetzt, sie haben ihre private, ihre eigene Wohnung.
على ما أعتقد هيك حالة لازم يكون اللاندرستام لازم ينقل الحالة مباشرة يعني ما بدها كتير تفكير و.
Und ich denke, Landesamt für solche Situationen muss sofort einfach reagieren.
طبعا بعد النقل كان شروط اللاندرستام يعني هني وافقوا.
Nachdem sie umgezogen sind, da war die Landesamt hat gesagt.
طبعا هي راح تضل بعد الولادة بشهرين بس المكان وبعدين بالمكان الخاص وبعدين راح ترجع الصالة.
Die Frau, sie darf zwei Monate nachdem sie gebärt einen privaten Ort, privaten Zuhause bleiben und danach muss sie wieder zurück.
والعنوان تبعها ما راح يتغير طبعا الزوج لازم يجي كل يوم يشوف البوستات بالصالة.
Und ihre Adresse wird nicht verändert.
والمصاري اللي كانوا قاطعينها مشان الأكل لأنه بالصالة يعطونه الوجبات جاهزة.
Und der Lohn, was sie bekommen, wird auch gestreicht, weil sie haben das bekommen, als sie in Camp gelebt haben.
فما راح يزيد المصاري يعني ما راح إذا قبضوا مثلاً 185 أو 160 يورو فما راح يزدادوا يعني لازم يدبروا حالهم.
مشان الطفل ولا؟
لا مشان العائلة لأنه هني بالصالة بالعادة بيقطعوا مصاري مشان الأكل لأنه هني بيعطونا الأكل.
أيوة.
فلما طلعوا من هذا المحل من الصالة اللاندغستان ما وافق إنه يعطيهم حق المصاري الزيادة يعني حق الأكل الزيادة يعني.
أوكي. weil Essen bekommen normalerweise im Camp und sie bekommen 185 Euro als Taschengeld. Und als sie umgezogen sind, normalerweise sollten sie einfach für sie Essen Geld geben, dass sie einkaufen können. Und sie haben das nicht auch bewilligt. Die zweite Situation. Und die erste Situation, wir denken uns nochmal für die Infokaffee, sie haben sich gekümmert.
الحالة الثانية هي للسيدة اسمها شيرين إسماعيل من سوريا.
Die zweite Situation ist über eine Frau, sie heißt Shirin Ismail von Syrien.
العمر تقريبا حوالي 55 سنة تعاني من ديسك في فقرات الظهر.
Und sie ist 55 Jahre alt, sie hat Bandscheibe.
طبعا الدكاترة قالوا العملية صعبة يمكن أنا حسب ما فهمت منه إنه العصب قريب من النخاع الشوكي يعني.
Und die Operation für sie ist sehr schwierig, die Ärzte haben gesagt.
هي السيدة كمان موجودة من 3 شهور ونص بالصالة.
Und die Frau ist schon seit 3,5 Monaten in Kam.
طبعا حاليا بالوقت الحالي يعملوا لها جلسات فيزيائية مشان ظهرها.
Zurzeit machen sie für sie Physiotherapie.
بعتوا رسالة لللاندرستام مشان يطلعوها من هون طبعا لهذا الوقت لسه ما في رد يعني.
Und wir haben einen Brief geschickt für Landesamt, dass sie rausgeht, aber da bis jetzt haben wir keine Antwort.
طبعا هذه الحالة لازم تطلع من الصالة مباشرة يعني حالة يعني مثل ما تقول إسعافية لأنه لازم يعملوا له العملية والوضع بالصالة مو مسموح للعملية يعني.
Das ist ein Notfall. Sie muss raus, weil sie muss operiert werden und die Situation in der Saal ist einfach nicht geeignet für eine frisch operierte Frau.
الحالة الثالثة.
Der dritte Situation.
طبعا هي حالة مرأة من العراق متزوجة عندها ولدين.
Eine Frau von dem Irak. Sie ist verheiratet. Sie hat zwei Kinder.
طبعا هي كمان موجودة بالصالة من 3 شهور ونص معنا.
Sie ist auch seit 3,5 Monaten mit uns.
حالتها في معها تليف في خلايا الدماغ. تليف في خلايا الدماغ.
اوكي سي هات بروبليم انفخ ام كوف ان تسلن ام كوف.
طبعا الدكاتره بينصحوا هاي الحاله انه ما تضل بالصاله مشان الصوت والضجيج والموسيقى كذا.
Und die Ärzte haben sie geraten einfach nicht zu bleiben in dem Saal wegen Geräusche und viel Krach und viel Lärm einfach.
اللاندرستام طبعا وعدوهم يطلعوهم من صاله بس لهذا الوقت لسه ما طلعوهم.
Landesamt hat versprochen sie rauszuholen, aber sie haben bis jetzt haben nicht gemacht.
الحاله الرابعه ل
Die vierte Situation
لشاب او مو شاب يعني عمره حوالي 50 سنه هو كمان من سوريا.
Über einen Mann der 50 Jahre alt aus Syrien.
عامل عملية قلب مفتوح من قبل طبعا بسوريا من
2005.
وهو عم يروح عم يراجع الدكتور بشكل اسبوعي يمكن مرة او مرتين بالاسبوع.
Und hat dann Behandlung ein bis zweimal in der Woche beim Arzt.
طبعا الدكتور وضح برسالة انه او ريبورت يعني انه لازم ما يضل هذا الشخص كمان موجود بالصالة.
Der Arzt hat einfach gesagt, das soll nicht bleiben und er muss auch rausgeholt.
انا برايي انه طبعا راي شخصي وراي اللاجئين كمان انه صالتنا يعني اذا ضلينا على هاي الحاله لوقت اطول يعني
This is meine Meinung und der Meinung die Leute die Mitbewohner
كلنا راح تصير اكيد مرضى نفسيين يعني بدنا دكاتره نفسيين
Alle werden wir psychisch krank او يعني brauchen Psychiater
او راح تصيبنا يعني من الجو الموجود بالصاله يعني جو يعني العفوني وما تغيير يعني ما في تغيير للجو راح تصير عندنا امراض تانية يمكن امراض رئه او كذا ما بنعرف يعني حدا بيعرف
oder dass wir werden einfach durch die Luft dort einfach so viele Menschen die Luft atmen werden wir Lungenkrankheiten bekommen
طبعا اللاندرستام مو موجود لهلا بالاجتماع طبعا بس سؤال موجه له بشكل مباشر
dann das Amt ist nicht jetzt in diesem meeting und eine direkte Frage an Sie.
الحالات الخاصة اللي هلا حكيت عنها لازم هدول كانوا يطلعوا من 3 شهور ونص او ما كانوا يجوا على الصالة ابدا يعني.
Diese spezielle Situation, die ich davon geredet habe, das sollten sie schon seit 3,5 Monaten einfach rausgeholt oder das sollten sie überhaupt nicht dahin geliefert.
طبعا هاي كانت بالنسبة للحالات الخاصة
Das ist bezüglich die spezielle Situation.
وفي حالات كثيرة طبعا ما راح نحكي عنها بس كتنقايد حالات.
Das kann ich alles erzählen jetzt.
الصالة اللي يجينا عليها لازم تكون لوقت قصير يعني مو لوقت طويل لثلاث شهور أو خمس شهور أو ثمان شهور لازم تكون لشهر أو شهرين بالأكتر شيء يعني.
Der Saal, wo wir leben, sollte einfach nicht für lange Zeit gedacht, sollte nur maximal für 1 oder 2 Monaten einfach gelebt.
لأنه تصميم الصالة يعني ما بيصير يعني 5 عوائل أو 4 عوائل بيعيشوا مثلا بنفس الغرفة لا خصوصية أبدا يعني.
Weil wie der Saal geplant ist, einfach 4 oder 5 Familien in einer Zimmerwohnung wohnen, das geht nicht. Es gibt überhaupt keine Privatleben, keine Intimität, nichts.
طبعا والاكل كمان بدي اطرق على مساله الاكل الاكل نفس الاكل كل يوم الصبح والمساء يعني نفسه ما بتغير يعني نحن صرنا حافظين الاكل بصراحه
das essen über das essen ist es immer das gleiche essen morgens und abends
لو كان لفتره طويله كان لازم يسمحوا للعالم تطبخ او يحطوا هو مثلا مطابخ جاهزه يعني العالم تطبخ
Wenn es für lange Zeit gedacht, sie sollten einfach erlauben, die Menschen selber zu kochen und auch eine Gelegenheit für sie einfach, dass sie kochen können.
فنحن متوجه للسؤال كمباشر للاند للاندرستام إنه يطالعونا بشكل سريع من هاي الصالة اللي نحن رح نغرق فيها أولادنا الأولاد والصغار والنسوان والحوامل كمان رح يغرقوا فيها وشكرا.
Eine direkte Frage an die Landesamt. Bitte holen Sie uns raus, sonst werden wir ertrinken. Wir und unsere Kinder und unsere Familie und die schwangeren Frauen und die ganzen Frauen.